raamatutund .
Tere , kallid Pereraadio kuulajad . Me alustame jälle järjekordset raamatutundi . Mina olen Tiina Nõlvak ja minu kõrval siin stuudios on Mari-Liis Mirjam Kurg . Meie ees on täna üks ääretult huvitav raamat . Selle raamatu pealkiri on Usaldaja järgi . Ja see räägib ühe missionäri , Walter Kimbergi elust . Ja peale väikest muusikapala me hakkame sellest raamatust rääkima . Enne selle raamatu kätte võtmist, ausalt öeldes minul ei olnud õrna aimugi, et niisugune mees üleüldse nagu Walter Kimberg on elanud ja kus ta on olnud ja mis ta on teinud. See on äärmiselt huvitav, et Eesti rahva hulgas on nii palju olnud ikkagi niisuguseid missionäre, kes on kaugetes maades olnud ja see raamat iseenesest on juba niisugune nagu filmistsenaarium minu mõelest. See on nii põnev, see on nii huvitav ja selle missionäri elu on olnud väga-väga kirju. Kui me hakkasime seda raamatut toimetama, tõlget, siis mitmest kohast jookseb seal tekstis läbi see usaldaja järgi motiiv. Ja tuleb välja, et see on ühe laulurefrään. Kuna meil seda nooti algselt ei olnud, siis me küll meie otsisime, mis laul see olla võiks. Inglise keelest Trust and Obey. Ja pärast tuli välja, et jah, eesti keeles on see laul olemas küll, aga eesti keeles referanis ei ole neid sõnu sees. Seal on hoopis niisugused sõnad, et oh, kui rõõmus mu meel, paistab päike mu teel, siis kui usaldan Jeesust, tema tahtmist ma teen. Mari-Liis, sina oled nüüd selle raamatu läbi lugenud põnevusega. Räägi lühidalt, ka see niisugune see filmi süžee siin meile ära.
Ja see oli väga põnev lugeda ja need 270 lehekülge sai kiiresti läbi. Tegemist on elulooga ja ta räägib oma elust, oma varajasest lapsepõlvest ja ka oma isa elust räägib ja kuni oma enda pensionipõlveni välja. Ja see on pikk aeg ja nagu me teame, et Piiblis on ju öeldud, et kui me paneksime kirja kõik teod, mida Jeesus tegi, näiteks 3 aasta jooksul, siis ei mahutaks kogu maailma raamatud neid ära, et kui meie kristlaste elu on iga päev koos Jumalaga, siis seal juhtub lihtsalt niivõrd palju, et paraku võib ka ühest raamatust väheseks jääda.
Walter Kimberg on Hiiuma poiss olnud ja paljud võib-olla Hiiumaldad aga mäletavad veel. Ta oli minu mõelest niisugune ärivaistuga mees Ja võibolla kui elu ja saatus oleks teistmoodi olnud, siis oleks tast midagi muud saanud, aga kuhu ta teed ja rajad siis teda viisid?
Ta elas sellisel ajal, mis oli väga raske eestlaste jaoks. See oli maailmasõjad ja ma usun, et ta tegi väga mõistlikke otsuseid oma elus. Ta põgenes vannaste eest, ta põgenes Vene valitsuse eest, siis põgenes Saksa valitsuse eest, aga Jumal korraldas niimoodi, et ta oma elu eest võideldes ta sattus hoopis neid valitsusi teenima. Ja kui ta läks mandrile, et teda Hiiumaalt ei oleks kuskile minema viidud, siis Jumal pani ta töötama oma vannaste jaoks. Et ta nimetab seda Jumala huumori meeleks ja ta tegi väga tarke otsuseid sellel ajal. Ja lõpuks nad otsustasid põgeneda Rootsi koos terve perega.
No Rootsis juhtus nüüd Walter Kimbergiga midagi niisugust, mida me võiks öelda, et oli Jumala kutse või kutse missionile.
Ja huvitav on see Walteri puhul, et kui ta kuulis Jumala kutse, et siis ta hakkas sellele kõigepealt vastu. Kui ta kuulis, et Jumal kutsub teda päästmisele, kui ta oli Hiiumaal noor poiss, siis ta lükkas seda edasi. Lõpuks ta siiski selle otsuse tegi ja kui ta läks Rootsi ja ta kuulis Jumalat kutsumas ennast missionile, siis ta lükkas ka selle edasi ja ei mõelnud selle peale eriti. Aga lõpuks ta sai aru, et see on tema issanda ja Jumala tahtmine. Ja kuna ta oli õppinud armastama Jumalat, ta oli õppinud tundma piiblit ja ta igatses olla Jumala plaanis, siis ta kuuletus sellele hea meelega.
Ja lõpuks jõudis Walter Kimberg välja väga põnevasse kohta, kus ilmselt väga palju eestlasi ei ole käinud.
Jah, ta jõudis Aafrikasse, Lõuna-Aafrikasse.
Ja kui tänapäeval on võibolla, kas oleme kuulnud, on Eesti missionär on Aafrikas ja on ka Soomest hästi palju võibolla tuttavaid missionäre on käinud või olnud või töötanud Aafrikas, siis tollel ajal see oli ilmselt nii, et ma ei tea, kas keegi on kunagi niisugust, ütleme, arvutust teinud või statistikat, et palju Eestis üldse võiks olla nii aegade jooksul olnud välismissionäre?
Ma usun, et Luteri kirikul on see olemas oma kiriku raames. Ja ma arvan, et igal kirikul võibolla on see olemas, aga just nimelt need eestlased, kes põgenesid sõja ajal, Ja on näha, et väga paljud läksid ja nende kohta võibolla ei olegi nii suurt ülevaadet. Ma arvan, et meil eestlastel, neil endilt seal Rootsis ja Ameerikas kindlasti on see olemas.
Ja tihti peale on ka niimoodi, et see Walter Kimbergi lugu tuli ka ju algselt, ta oli ju inglise keeles kirjutatud. Ja võibolla mõned rõhuasetused on siin ka raamatus sellised, et tahetakse nagu eestlasi tuttavaks teha maailmale. Aga vaatamata sellele, see on nii põnev lugu, et väga paljud on öelnud, et raamatud kätte võttes enam ära panna ei saa.
Nii see on, jah. Sinna ma hamba ja tiina, kuulom vappa, et passi me kraja, et sul viini. Sinna ma hamba ja tiina, kuulom vappa, et passi me kraja.
Raamatutund.
usalda ja järgi või ole ustav, tee Jumala tahtmist. Need on niisugused asjad, mida me mõnikord kuskil kukla taga küll mõtleme, aga kui me ei ole väga valvel või väga valmis, siis me mõnikord ka unustame. Kas Walter Kimbergil oli raske usaldada? Kuidas ta usaldas? Millele ta ustav oli?
Ma arvan, et tema põhiraskus oli see, et ta oli just nimelt väga tegus mees ja ärilise mõtlemisega. Ja kui nad põgenesid Rootsi, nad ei saanud mitte midagi kaasa võtta. Võibolla ühe kohvri või kaks kohvrit oli neil ainult. Ja olla sellises olukorras töövõimeline mees ja pere on ilma igasuguse ta on põhivajadus, et neil oli olemas, sest need põgenike laagrid võtsid nad vastu ja hoolitsedid nende eest, aga tema mure oli tihti see, kuidas oma pere eest hoolt kanda. Ja see oli see koht, kus ta pöördus alati Jumala poole. Ja ta usaldas, et Jumala aitab teda. Ja huvitav on see, et tema ei olnud, ütleme, selline kristlane, kes istub maha ja ootab, et nüüd Jumal kuskilt midagi taevast kukutab sulle. Et peasi, et ma usun võimalikult hästi. Ta alati tegutses ja ta palus Jumala käest võimalusi tegutseda. Ja ta palus Jumala käest tööd. Ja see oli väga imeline, kuidas Jumal andis talle nendes rasketes olukordades tööd, kui ei tahetud anda põgenikele tööd, siis Jumala arm oli tema peal ja tema sai. Ja niimoodi ta räägib väga palju, kuidas Jumal aitas neid väga imeliselt, just nimelt raha poole pealt. Ja ma usun, et see oli üks kogemus, mida ta sai ja mis tema usaldus pidevalt kasvatas, et kui ta ka Aafrikasse jõudis lõpuks, siis neil oli seal tõesti väga-väga raske, neil ei olnud toitu lauale panna. Ta pere lõpuks kannatas alatoidu seal ja andes selle kõik Jumala kätte. Jumal tõi need sellest olukorrast välja ja aitas.
Ma loen nüüd ühe koha, kui Walter oli jõudnud Göteborgi ja tal oli soov töötada kaasa Jumala riigis ja midagi teha. Ja kord ta läks ühte kirikusse ja siit siis edasi. Ta tutvustas meid ühele viiest pastorist ja ebaselges rootsi keeles jutustasin sellele oma loo. Ütlesin, et olin püüdnud leida teenistuse jaoks kohta, kuid asjatult, pastor lausus. Nii et te kaotasite kõik Eestist põgenemisel. Ja nüüd olete Göteborgis ja tahate töötada issandale, aga ei leia kohta, mida kirikuna kasutada. Te ei pea enam otsima, meil on mitmeid saale. Võime ühe kasutamata saali teile ilma üürita välja pakkuda. Tulge minuga kaasa. Ta näitas meile suurt istepinkidega saali. See on teile kasutamiseks 24 tundi ööpäevas, läbi terve nädala, ütles ta ja ulatas mulle võtme. Hämmeldunud tema lahkusest ütlesin. See on suuri üllatus, tänan teid väga. Pean teile ütlema, et teie lahkus avara möbleeritud saali andmisel on meile imeline palve vastus. Sellest ajast peale on mul eriline austus nelipühikoguduste vastu. Rõõmustasime Elviinega Jumala hoolitsuse ja oma usukinnituse ülele. Ees ootasid põnevad võimalused. Hakkasin kõigile rääkima Eesti jumalateenistustest ja ehtisin vabrikud jätetetahvli plakatiga. Meie pettumuseks tuli esimesele teenistusele vaid 11 inimest, märkisin Elviinele. Jumal on kinkinud selle saali ja ma olen kindel, et tema tahe on see inimestega täita. Kuidas me võiksime need teenistused laiemale üldsusele tuntuks teha? Elviine soovitas laiali jaotada trükitud kaarte, kus on teade teenistuse kohta, ja värvikas Eesti lipp kaardil tõmbaks tähelepanu. Vabrikus töötas 8000 inimest. Kuulutuste jaotamine seal annaks hea tulemuse. Esitasin trükkalile tellimuse, kes ütles, et värvilise lipu trükkimine läheb kulukaks, kuid ei olnud mulle hinda. Palusin tal siiski värvid trükkida, see oli ju nii tähtis. Ütlesin, et tulen paari päeva pärast kaartidele järele. Göteborgi kolimise kulud ja lisaks veel mõni mööblitükk olid jätnud mu rahakoti üsna tühjaks. Otsustasime Elviinega järgmise palgapäeven ainult leiba süüa, siis suudan kaardid ära maksta. Türkikojas tagasi küsisin, kui palju ma võlgnen kaartide eest ja sain assistentilt vastuse. Ma ei tea, kuid meie juhataja tahaks teid näha. Minust ärkas huvi, kui mind juhataja kontorisse juhatati. Laual märkasin meie kaardi näidist. Kui olime tervitanud laususta, miks te lasite sellele kaardile lippu trükkida? Eestlaste tähelepanu äratamiseks. Inimesi teavitada on väga raske. Ma ei oska eesti keelt lugeda, kuid nägin nime Smürna täis evangeelne kogudus. Mul on hea meel lasta need kaardid trükkida teile kingitusena, ütles ta lahkelt. Olen samuti kristlane ja Smürna täis evangeelse koguduse liige. Järjekordne kingitus issanda käest, tema töö jaoks. Üha enam ja enam mõistsin, et Jumal tahab, et me teda usaldame ja järgime. Kui me nii toimime, teostab tema oma eesmärgi meile ootamatult.
Raamatutund.
Usalda ja järgi. Mõnikord on niisugune tava aru saam, et misjonärid on väga-väga erilised inimesed, et nad teevad ära ka selle töö, mida need tavainimesed tavaliselt ei tee. Me kõik oleme ju misjonärid. Aga misjonärid on ka täiesti tavalised inimesed. Ka neil on kõhklused, ka neil on kahtlused ja... Kui sa nüüd seda raamatut lugesid, kas Valteril oli ka omal mingisuguseid niisuguseid suuri sisemisi võitlusi ja kahtlusi?
Kui ma lugesin ja panin tähele, kuidas ta käitus või kuidas ta toimis või... Ja üldiselt siin väga palju räägitakse tema usaldusest Jumala vastu ja... Aga vahest, kui ta ei kuuletunud... Näiteks, kui teda kutsuti Jööteburi kogudusse, siis ta ei läinud sinna alguses. Ja sellepärast, et nad ootasid viisasid Luna-Afrikasse. Aga need tulid alles kahe aasta pärast. Ja siis nad arvasid, et nad ei saa sinna minna Jööteburi, sellepärast, et kohe-kohe tulevad ju viisad. Aga kui see viivitus tekis, siis nad said aru, et Jumal tahab, et nad läheksid Jööteburgi. Ja kui nad sinna läksid, siis ma panin tähele, et ta ütles seal, et see aeg, kui nemad viivitasid, oli tulnud kahjuks Jööteburi kogudusele. Inimesed olid lahkunud sealt. Ja ütleme, mina isiklikult siis oleks võibolla hakanud, et oi, et miks ma ei tulnud ja miks nüüd minu pärast.
Ja mina ei teinud.
Tema ei olnud selline. Ta kunagi ei põdenud seda, et on inimene. Et ta on ekslik. Ta arvestas sellega, nagu ma usun, et Jumal arvestab sellega, et me eksime ja me ei ole alati sõnakuulelikud. Ja samamoodi, nagu sa lugesid, et ta hakkas tööle. Hakkas tööle ja hakkas kuulutama evangeeliumi otsis ruume ja ta sai need ruumid. Ja poole aasta pärast see sama kogudus, kus siin aluks väga vähe tuli, oli 250 liiget. Et Jumal väga õnnistas ja see oli suur õnnistus seal. Nii et tema puhul on tõesti see, mida ma ka ise imetlesin ja õppisin, et Jumal ka arvestab ju tegelikult meie inimlikkusega ja ta ikkagi õnnistab meid.
Ja kas sul ei tundu, et mõnikord on niimoodi, et kellegi lugu lugedes ja või selle looga tuttavaks saades ja kas või raamatu kaudu inimesega tuttavaks saades, et me õpime nendest lugudest või teistelt inimestelt, Jumal nagu õpetab meid nende lugude kaudu rohkem kui mingisuguse konkreetse missioni manuaali kaudu, et see alati ei ole mitte niimoodi ükskõik mis alal, kus me vaimulikul põllul töötame, et me täidame selle ja selle reegli, loeme seda ja seda kirjakohta, siis vajutame nuppu ja kõik töötab.
Jaa, ma usun seda, et see on inimese elulugu ja see on lugu Jumala tegudest. Kui me loeme piilid, siis me loeme Jumala tegudest, milline Jumal on, kuidas Jumal inimeste eludes toimib ja me õpime selle kaudu Jumalat tundma. Ja samamoodi, kui me loeme Valteri elulugu või ükskõik jälle elulugu, kes on Jumalaga koos käinud, siis me õpime Jumalat tundma selle kaudu. Kuidas Jumal toimib, kuidas Jumal aitab või kuidas ta kuuleb meid?
Me olime sinuga koos hiljuti missioni konverentsil ja seal arutati ka väga paljude niisuguste missioni teemade üle. Mis sulle sealt kõige rohkem meelde jäi?
Mina mäletan seda seminari, kus siis missionärid rääkisid. Ja seal oli üks teema, mis oli väga ühine. Ja see oli murdumise teema. Et me peame oma isekusest loobuma, oma tahtest loobuma allutades selle Jumalale. Et olla valmis tõesti selleks, milleks Jumal kutsub meid. Isegi kui meil endal ei meeldi see, et me peame oma mugavast soonist ära minema ja siis Jumalat järgima. Ja just Walter Kimberg elus oli ka see hetk, kui ta pidi minema siis Lõuna-Aafrikasse. Ja neil ei lubatud kaas võtta nende lisaasju nii-öelda, mööblit ja selliseid, mis oleks teinud elu mugavamaks. Ja see oli väga suur murdumishetk nende jaoks, sest nad olid oma aega kulutanud, et rohkem raha teenida, et varustada ennast ise. Ja nad pidid minema ilma selleta. Ma usun, et missionäri elus on tõesti see, kus sa pead kõik andma Jumala kätte. Kõik, täiesti kõik Jumala kätte ja seda seal missioni konverentsil räägiti ja seda räägib ka Walter. See võib olla meile valus, sellepärast, et me ju ikka muretseme, et kuidas me hakkama saame ja mis toimub. Aga Jumal hoolitseb.
Mina rääkisin kahe missionäriga ja tema ütles, et üks kõige niisugune raskem asi nagu tema jaoks on selle vastutuse tunnetamine. Et see on nagu väikse printsi ja roosi puhul. Et kui sa selle roosi oled juba taltsutanud, siis sa ka vastutad tema eest. Ta tõi just seda näidet, et niisugused, ma ei tea, kuidas sina sellesse sõnasse suhtud missioniturism. Et niisugused lühiajalised projektid, mida siis kas kohalikud inimesed enam edasi ei vii või seevad nagu õhku rippuma. Et missionärid lähevad kuskile paika ja tegelikult panevad pärast linnukese kirja ja mõtleme, tegime nii mitu kodugruppi, nii mitu kogudust ja seda on ju väga, väga uhke niimoodi raporteerida. Aga tegelikult jääb asi selles mõttes õhku rippuma, et siis kui inimene oma päästepalve on lugenud, siis ta ei ole mitte automaatselt üle piiri paradiisis, vaid siis ta on alles vaimulik tita ja teda tuleb toitma ja kaitsma hakata ja kasvatama. Ja et see niisugune missionäri vastutus ja ma leidsin siit Valteri raamatust ka ühe niisuguse koha, mis tegelikult on väga, väga näitlik ja räägib sellest. Kas te olete kunagi vihanud päeva täis väikseid toiminguid? Kas te teate, et Jumal juhib meie samme? Ja neid mõõdetakse issanda silmadega, mis uitavad igal pool üle terve maailma. Ta juhib, korraldab ja juhatab, et tema tahe teostuks. Mis võib meil siis olla isegi meelepärane? Just seda kogesin Torontos. Otsisin endale kingi ja kindlalt jumala juhitult astusin sisse ühte poogudi. Mind teenindas naine, kes paistis kuidagi tuttav ja kui me rääkima hakkasime, tundsime üksteist ära. See oli Aili Oago. 22 aastat oli möödunud ajast, mil viimati üksteist Hiiumaal nägime. Ka Aili oli oma perega põgenenud, hiljem abiellunud ja asunud elama Torontos. Tema abikaasa oli poeomanik. Aili, sa olid 10-aastane, kui ma sind viimati nägin. Meie pühapäevakooli parim õpilane. Ma tean, et kõik tüdrukud teie klassis said päästetud, kuid sina mitte. Miks sa siis ei usaldanud jumalata? Ma ei tahaks põhjustest rääkida. Pärast iga-aastast auhindade jagamast istusid sa nuttes pingil, nagu ma mäletan. Ma ei teadnud, miks, meenutasin ma. Olin toonud uusi testamente kuldse ristiga kaanel ja kirjutanud tüdrukute nimed sinna sisse. Kui jõudsin sinu raamatuni, märkasin, et sellele ei olnud risti peale trükitud. Hüva. Kuna sa mäletad seda päeva ja auhindu, räägin ma oma põhjuse ära. Hetkeks mõttesse jäädes ja pilku eemale suunates, kahtlesin, et ta muudab oma meelt. Kuid siis vaatas ta mulle otsa ja lausus. Ma nägin, et kõik teised said raamatud kaunite kuldsete ristidega kaanel, välja arvatud mina. Tundsin, nagu oleks mind halvustatud ja haavatud. Olin ma ju teinud oma parima ja õpetajad armastanud. Ma mõtlesin, et õpetajad ei armasta mind, selgitas ta teatud erutusega. Nüüd oli mulle kõik selge. Aili, mul polnud aimugi, mis sind nutma sundis. Tegelikult me armastasime sind. Sa ei saanudki teisiti olla. Olid sa ju armas tark tüdruk. Tõsi asi, et selle piibli kaanel ei olnud risti, oli ilmselt trükk, oli eksitus. Mul on tõesti väga kahju, et see sinule juhtus. Palun anna mulle andeks. Jah, Walter, keegi ei öelnud mulle, et peaksin oma elu jumalale andma, selgitas ta vabandades. Sul oleks praegu vaja jumalat tundma õppida. Kas tahad avada oma südame issandele Jeesusele ja anda oma elu tema kätte? Et su südames oleks rahu, Aili, esitasin väljakutse. Ei. Aeg on möödas. Praegu ei ole ma valmis seda tegema. Õrna südamega, nagu ta oli, oli ta sellest juhtunust tõsiselt haavata saanud. Tema noorele hingele tähendas see palju. Ma usun, et mulle andestamine eemaldas kibeduse mürgi Aili südamest ja mälust. See oli oluline samm. Kui imeliselt kasutab kõige väeline väikeste toimingute päeva oma tahte teostamiseks. Võisin vaid paluda, et Jumal viiks oma töö peatselt lõpuni, mida ta väikese tüdruku südames kunagi oli alustanud. Mina ostsin oma kingad ära ja läksin oma teed. Aili kogemus oli mulle suureks õppetunniks. Kui ettevaatlikult me peame olema. Kas sina oled tundnud seda niisugust missionäri vastutust?
Jah. Ikka kui ma mõtlen nendele inimestele, keda mina olen kohanud ja ka oma sõpradele siin Eestimaale, mul tahab süda murduda. Kui ma mõtlen selle peale, et neil ei ole veel seda kindlust, et nad võivad kohtuda elava jumalaga. Ja ma ei tahaks, et see nii läheks. Ja sellepärast ma palvetan nende eest ja küsin Jumala käest, et kuidas ma peaks toimima või kuidas nendega rääkima, sest et mina ei suuda neid ju uskuma panna, Jumal suudab seda. Aga jah, see on kindlasti olemas.
Jah, ja kindlasti, kui me nüüd läheme selle missionari teema juurde veel tagasi, siis see usaldaja järgi pealkiri ütleb, et me tegelikult oleme ju, ja ka missionär on ainult tööriist Jumala käes. Ja seda võrd, kui kuulekas ta suudab olla ja kui palju ta Jumalat kuulata suudab ja tema tahtmist teha, nii palju on ta töö ja eluga Jumalauks eduks. Aga me paneme nüüd peale veel oma viimase Aafrikamaa laulu. Ma neid paar tükki siin täna otsisin välja ja siis pärast räägime edasi.
Oh, no. raamatutund.
Missionäri elu on mõnikord majanduslikult või materiaalselt üsna ebakindel. Ja ta sõltub väga palju sellest, kuidas talle nii-öelda rahad laekuvad. Walter oli niisugune mees, kellel oli erakordne ärivaist. Ja Hiiumal oli tal juba ju oma pood ja kõik oleks ilmselt väga ilusasti ja uhkesti edasi läinud. Ja ilmselt niisuguse ütleme, ärilise mõtlemise ja vaistuga inimene oleks ka majandusmaailmas väga palju suutnud teha ja temast oleks kindlasti väga silmapaistev ärimees saanud. Aga eks see usalda tähendas võib-olla tema jaoks ka seda niisugust majanduslikku usaldamist või kuidas?
Ja see raamatus tuligi huvitavalt välja, kuidas Jumal pani proovile teda, kuidas ta rahaga käitub. Ja kui ta oli näinud teda ustavana, siis Jumal varustas teda ennast sellega, mida tal vaja oli. Ja ma usun, et üks sündmus tema elus võib-olla oli selliseks eeskujuks. Kui ta Hiiumaal oli ja nad tahtsid seal kirikut ehitada, siis üks naine oli maha müünud oma lehma. Tal oli kaks lehma ja ta müüs ühe maha, et anda raha kiriku ehitamiseks. Ja Walter mitu korda mainib seda lugu. Jumal õnnistas seda naist niimoodi, et see teine lehm, kes talle jäi, poegis kaks vasikat järgmisel aastal, nii et ta sai topelt tagasi. Ja ma usun, et see oli ka üks koht, kus Walter usaldas Jumalat, sest et temalgi oli ju vahest mõned kopikad nii-öelda taskus ja kus ta kuulis Jumala kutset, et ta peab andma missionile, ta peab andma vaestele, kes ta ümber on, kuigi ta lendal ei olnudki nii palju. Ja kui ta kuuletus sellele, siis Jumal õnnistas teda. Ja huvitav oli ka selle juures see, et kuidas need Jumal õnnistused siis tulid. Tulid niimoodi, et Jumal pani inimestele südamesse toetada. Jumal kõneles südamesse inimestele. Ja väga palju Walter räägib, kuidas inimesed tulevad tema juurde ja ütlevad, et Jumal on pannud mu südamesse sulle raha anda. Jumal on pannud mulle südamesse sind toetada. Ja ma usun, et missionil peakski see raha liigumine olema just selline, kus üksteist toetatakse. See ei ole niimoodi, et missionär saab ainult toetust. Täpselt samamoodi Jumal paneb missionäri südamesse ka aidata vaeseid ja teisi. Nii avatud, kui missionär ise on aitama teisi, tundub, nii palju saab teisi abi.
Mõnikord ei aita ainult rahast. Raha on väga oluline meie elus, sest ilma me päris ei saa. Aga üks missionär, kes on läinud täiesti võõrasse kultuuri keskkonda, kus võib-olla tõesti nagu Valterikil ta ei saanud kaasa võtta neid mööblitükke ja esemeid, mis tal olid kallid, et ta saaks oma niisuguses harjunud miljöös elama. See tähendas seda, et ta pidi seda teistsugust rahvast ja teistmoodi kombeid ja teistmoodi kultuuri ja ka majanduslikku tausta hakkama armastama. Sest noh, muidu ilmselt oleks see üks rist ja viletsus olnud see elu tal seal Aafrikas.
Jaa, seal oli paar lugu. Üks lugu oli nende oma pojaga ja üks lugu oli ühe naisega, kes sai päästetud. Selle naisega oli niimoodi, et ta tuli ükskord nende juurde ja ei läinud ära. Ja kuna nad ei osanud veel nii hästi seda kohaliku keelt, siis nad kutsusid abiks ühe teise missionäri ja küsisid, et miks see naine nagu on tulnud ja et kuidas nad saavad teda aidata. Ja naine räägib seda, et ta tunneb, et ta peab oma elu muutma ja oma elu Jumalale andma, et ta igatseb seda rahu. Ja kui ta siis pöördub ja palvetab, siis selle suure rõõmustuse keskel ta järsku poeb peitu. Asi nimelt selles, et seal Afrikas naistel ei ole särke seljas. Ja naine ütles, et ta tunds, et on alasti. Ja hakkas siile kandma riideid rohkem. Muidugi võib tunduda, eks ole, läänest tunnud inimesele ja vahest võib-olla ka võib juhtuda, et kui mõni kristlasel on väga kindlad arusaamad, et siis noh, muud võib-olla on väga raske taluda, aga Walter sai ilusti hakkama sellepärast, et ta oli ise ju elanud võõrana Rootsis. Ja ta juba ise teadis, mida see tähendab olla võõras ja mitte aru saada kohalikest nõudmistest. Ja ta juba teadis, tal oli see kogemus juba olemas, et see ei ole koht, kus nüüd tuleb minu Eesti kultuur paika panna. Ja teine lugu oli muidugi nende pojaga, kui ta pandi väga ilusti riidesse parimal viisil, aga seal koolis Aafrikas need lapsed olid vaesemad ja need riided olid kehvemad ja sellepärast hakati nende poega pilkama, kuni poeg lõpuks ise avastas ja peitis siis oma ilusad riided põõsasse ja siis läks kooli. Nii et sellised lood olid seal, jah.
Jah, peale selle, et me õpime siin selle raamatu kaudu kuidagi usaldama Jumalat, on kindlasti need niisugused lood, on seal niisugused majuspalad sees. Mul tuleb siin kohal ka meelde üks niisugune hästi tore missionäri lugu, mis on minu mõelest maailma parim näide sellest, kuidas missionär peaks käituma ja kuidas peaks olema. Toomas Paul on selle oma ühes jutluses näiteks toonud ja siis lugu ise oli järgmine, et elas kaugel Aafrika metsas üks suguaru, kes kartis kõrvitsaid. Ja kui missionär läks sinna, siis esimene asja oli see, et mis asjad neist kõrvitsatest kardata, siin ei ole mitte midagi karta. Ja terve küla pani sealt kõrvitsa juurest siis jooksu ja missionär ei üksi sinna. Ja kui ta siis ükskord avastas, kuidas siis oligi nii, et kutsus siis külarahva kokku ja igal päeval rahvas läks natukene ligemale kõrvitsale. Ja ühel päeval nad olid nii julged, nad isegi julgesid katsuda kõrvitsat. Ja kui 2 aastat oli mööda läinud, siis nad kõik sõid rõõmsalt seal kõrvitsasuppi. Nii et jah, mõnikord missionäär peab ka üsna ettevaatlikult suhtuma oma ümbritsevatesse inimestesse ja tõepoolest armastama neid. See raamat, mida me täna siin üheskoos vaatasime ja lappasime, kandis pealkirja Usalda ja järgi. Ja see oli ühe missionäri lugu, Walter Kimbergi elulugu. Mees, kellest mina ei teadnud enne selle raamatu lugemist mitte midagi, ei teadnud isegi seda, et ta meil siin Eestimaal elanud on, rääkimata muust ja päris kindlasti on neid lugusid on veel niisuguseid, millest me ei ole kuulnud. Ja minuga koos oli täna siin stuudios Marilis Mirjam Kurg ja ma tahaksin väga, et ükskord oleks sinu lugu ka niisugune, millest teised võiksid õppust võtta ja sinu elu oleks selline, mis oleks õnnistuseks teistele inimestele. Aitäh kuulamast! Mina olin Tiina Nõlvak. Ja kuna me rääkisime täna ühest vahvast ja tugevast Eesti mehest, siis kuulame ühe Eesti laulu lõpetuseks.
Neil annad leiba. Raamatutund.